Kopš vakardienas sāksies arī iknedēļas webināri, kas palīdzēs sagatavoties hakatonam. Sporthack 2020 Latvijas organizators Kārlis Skuja vispirms skaidroja svešvārdu nozīmi.
Runājot par pašu vārdu hakatons, viņam patiesībā ir zināma saistība ar sportu. Tā kā divu vārdu apvienojums – maratons un hakeris. Savukārt hakeris ir tāds cilvēks, kurš meklē kaut kādus jaunus risinājumus un neliekas mierā, kamēr viņš kaut ko nav atradis, kā to atrisināt. Un līdz ar to, tāpēc arī šis vārds hakatons.
RTU dizaina fabrikas projektu vadītāja Liena Briede skaidroja, kā hakatona laikā RTU nodrošinās piekļuvu dažādiem pakalpojumiem un kādas augstskolas radītās tehnoloģijas varēs izmantot.
Jā, tad discenis Rīgas Tehniskajai universitātei sportam ir bijusi nozīmīga loma. Protams, arī zinātnieki ir bijuši līdz šim iesaistīti dažādu sporta tehnoloģiju arī īstenošanā. Nu, lūk, un ņemot vērā esošo situāciju un krīzes apstākļus, esam arī novērojuši, ka tieši sporta nozara šobrīd cieši visvairāk, arī dzen. Un tāpēc arī nolēmām pievienoties šai aktivitātei un sporta hakatonā gan piedāvājot savus infrastruktūras resursus, gan arī dzen zināšanas, kas nav mazsvarīgi. Runājot par prototipēšanas nodrošināšanu RTU dizaina fabrikā, kas šobrīd ir Baltijā lielākais prototipēšanas centrs, jau līdz šim ir izstrādāts vairāk sporta tehnoloģijas. Šķiet, ka pēdējā, kas par ko arī bija visvairāk publicitātes, ir tieši palīdzība Skeletonu komandai. Mums ir jāņem arī dzen vērā to, ka šobrīd ir ierobežojumi, arī ir ierobežojumi attiecībā uz atrašanos universitātes telpās, bet ļoti ceram, ka uz jau hakatonu norises brīdi būs iespēja arī dalībniekiem izmantot dizaina fabrikas piedāvātās iespējas, aprīkojumu un arī inženieru palīdzību dažādu jau risinājumu izstrādē. Šis te hakatons tiek īstenots liels programmas ietvaros inovāciju granti studentiem, 7 dažādas aktivitātes, un tad hakatons mēs viņus saucam par ideācijas pasākumiem, īstermiņa pasākums, kurā tiek ģenerēts idejas, un tālāk jau dalībniekiem ir iespēja pieteikties nākamajam solim un attīstīt savu ideju un saņemt arī ikmēneša stipendiju un arī atbalsta fondam idejas tālākai attīstībai. Visi iespējamais plašu spektru piedāvājums. Dalībnieki pretendēs uz balvu fondu, kas varbūt nav gluži stipendija, bet tad attiecīgi balstoties uz viņu sasniegtiem rezultātiem, tiks piešķirt vienreizējā balva. Bet tiem, kuriem būs interese turpināt idejas attīstību, kā es minēju, var pretendēt jau uz kādu no aktivitātēm un saņemt arī ikmēnešu stipendiju.
Par studentu aktivitātu un līdzšinējo sadarbību turpina Kurzemes biznesa inkubators valdes priekšsēdētājs Salvis Roga.
Tā mūsu līdzinājā sadarbība ir nosacīta mazajām augstskolām, kas ir Kurzemes reģionā. Tas ir Ventspils augstskola un Liepājas universitāte. Un man tiešām ir liels prieks, ka ir viena daļa ļoti entuziastiski un darīt griboši studenti. Mēs organizējam virkni hakatonus, prakses uzņēmumos. Studenti iesaista esošo uzņēmumu izaicinājumu jautājumu risināšanā, kā reiz mums arī šonedēļ notiek biznesa restarts, kur ir 10 studenti iesaistījušies, tā kā tā kompetence tur ir un jauniešu acis deg. Protams, ne visos, ir arī tādi, kuriem neko negribas. Ir liels prieks par tiem, kuri grib kaut ko dzīvē sasniegt. Un šāda tipa projekts un arī sporta hakatons ir labi, kur sevi testēt un būvēt savu tādu kontaktu tīklu, kas dzīvē pilnīgi noteikti noderēs.
Pasākuma viens no organizētājiem Kārlis Skuja par iecerēm, kuras ikvienam ir iespējas arī realizēt.
Ņemot vērā, ka iestājās krīze, mēs šim hakatonam pievienojām 4. Izaicinājumu, kas patiesībā ir pirmais izaicinājums, kas saucās uzveiksim krīzi kopā. Šobrīd sporta nozare ir viena no tām jomām, kas cieši vistiešāk. Sports faktiski ir apstājies, sporta laukumi ir tukši. Šeit mēs aicināsim komandas padomāt, kā palīdzēt sporta nozarei. Ir idejas par to, kad varētu arī kaut kādā veidā palīdzēt iegūt finansējumu vai no sporta klubiem vai atsevišķiem sportistiem vai sporta veterāniem. Nu, tur ir dažādas idejas, ko mēs šobrīd darām. Nākamās 2 nedēļas mēs strādājam šobrīd jau ar Latvijas sporta federāciju padomu, Latvijas basketbola savienību, Latvijas futbola federāciju, Latvijas triatlona federāciju un citām sporta organizācijām. Un mēs šīm sporta organizācijām aicināsim nākamo 2 nedēļu laikā izgrizīt jau konkrētus savu sporta veidu izaicinājumus.
Gaidāmā hakatona rīkotāja aicina ikvienu, kam ir kādas idejas, kā uzlabot sporta pieredzi, gan sportistiem, komandām, gan organizatoriem un arī skatītājiem. Reģistrēties individuāli vai piesakot komandu līdz 15. maijam. Linhakers internet mājaslapā un kopā radīt inovatīvas idejas sporta nozarē. Pasākums tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, RTU inovācijas grants studentiem un Kurzemes inovācija grants studentiem līdzekļiem. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.